الدرس الرابع عشر. دولة إسرائيل. تقع دولة إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وقد قامت في شهر أيار عام سنة 1948، ويعيد المواطنون عيد استقلال الدولة في هذا الشهر من كل سنة. أورشليم القدس هي عاصمة إسرائيل، وهي مقدسة للأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، وفيها أماكن مقدسة لهذه الأديان، ويسكنها اليهود والمسلمون والمسيحيون. وفي إسرائيل مدن كبيرة أخرى، وهي تل أبيب وحيفا وبئر السبع وأشدود. وتقع بعض المدن مثل حيفا وعكا ونتانيا وتل أبيب وأشدود على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وفي الليد مطار بن غوريون الدولي، وتهبط فيه عشرات الطائرات من جميع الدول كل يوم. وإسرائيل دولة ديمقراطية، وعلى رأسها رئيس الدولة، ولها برلمان وهو الكنيست، واللغة الرئيسية في البلاد هي اللغة العبرية، ويدرسها جميع التلاميذ في إسرائيل، كما يدرسون العربية والإنجليزية أيضا. أما الدول المجاورة لإسرائيل فهي سوريا في الشمال، وعاصمتها دمشق المعروفة بأسواقها الجميلة، ولبنان الذي يقع إلى الشمال من إسرائيل أيضا وعاصمته بيروت، والأردن وهو مملكة عربية وعلى رأسها مالك من العائلة الهاشمية. وتقع هذه الدولة إلى الشرق من إسرائيل، وعاصمتها عمان. وتقع مصر إلى جنوب إسرائيل، وعاصمتها القاهرة. وأكثرية سكان هذه المنطقة عرب مسلمون، واللغة الرئيسية في هذه الدول هي اللغة العربية. ترجم. השיעור ה-14. מדינת ישראל. שוכנת מדינת ישראל באזור המזרח התיכון, והיא קמה בחודש מאי שנת 1948, וחוגגים התושבים את חג עצמאות המדינה בחודש הזה בכל שנה. ירושלים היא בירת ישראל, והיא מקודשת לשלוש הדתות, היהדות והנצרות והאסלאם. יש בה מקומות קדושים לדתות האלו. וגרים בה יהודים ומוסלמים ונוצרים, ובישראל ערים גדולות נוספות, והן תל אביב וחיפה באר שבע ואשדוד, ושוכנות חלק מן הערים דוגמת חיפה ועכו, נתניה, תל אביב, אשדוד, על חוף הים התיכון, ובלוד שדה תעופה בן גוריון הבינלאומי, ונוחתים בו עשרות מטוסים מכל המדינות כל יום. וישראל היא מדינה דמוקרטית, ובראשה נשיא המדינה, ויש לה פרלמנט והוא הכנסת. והשפה הראשית בארץ היא השפה העברית, ולומדים אותה כל התלמידים בישראל, וכמו כן הם לומדים את הערבית והאנגלית גם כן. ובאשר למדינות השכנות לישראל, הרי שהן סוריה בצפון ובירתה דמשק הידועה בשווקיה היפים, ולבנון אשר שוכנת צפונית לישראל גם כן ובירתה ביירות, וירדן שהיא ממלכה ערבית ובראשה מלך מהמשפחה ההשמית, ושוכנת המדינה הזאת מזרחית לישראל ובירתה עמאן, שוכנת מצרים דרומית לישראל ובירתה קהיר, ורוב תושבי האזור הזה הם ערבים מוסלמים, והשפה הראשית במדינות האלה היא השפה הערבית.